Francijas prezidents Emmanuels Makrons šonadēļ vērsās pie Eiropas iedzīvotājiem un aicinot uzsākt jaunu Eiropas renesansi. Pēc viņu vārdiem Eiropa ir kļuvusi par tirgu bez dvēseles, taču Eiropa esot ne tikai tirgus, bet arī daudz plašāks projekts. Kam jūsuprāt bija veltīta šī uzruna? Vairāk tomēr citu valstu iedzīvotājiem vai francūžiem vai varbūt Eiropas institūciju līderiem?
Nu, tā kā gan, bet vispirms laikam, ka katrs politiķis tomēr orientējās uz savu elektorātu, uz savu sabiedrību. Un, protams, ka Francijas sabiedrībā, nu, varbūt tāda ir tā nepiepildītā cerība, ka Francija, nu, ir Eiropas līderis un ka Francijas līderiem ir jābūt vienlaiks arī tomēr Eiropas līderiem ar kaut kādām idejām. Un šeit ir tas politiskais konteksts arī dzeltenās vestes par to, ka tomēr šajā konkrētajā brīdī Makronam reitings sāk pakāpeniski, bet tomēr atgriezties, un otrs puses tuvojās ar Eiropa parlamentu vēlēšanas, tāpēc, nu, Makronam šis ir tāds labs laiks, ja tā var teikt, līst ārā no tās iekšpolitiskās bedres, un arī gatavoties Eiropa parlamentu vēlēšanām, jo šī te renesanse Eiropā vai Eiropas renesanses nav tikai par uzsaukumu, bet es ticamā, ka viss šī te kustība vai pat priekšvēlēšana lozungs būs šādā vārdā nosaukts. Un tas ir vienlaiks ar izmantot iespēju, ka Eiropā, nu, ja tā var teikt, Vācija ir mazliet aizgājusi savās problēmās iekšējās politiski, kurš tur būs, kurš tur nebūs. Un tajā brīdī Francijai, kā saka, ir iespējas jau pieteikt, un es domāju, ka Francijas elektorāts, vismaz tas pieņēmums varētu būt tāds, vai sabiedrība, ka, nu, Francijai ir jābūt tam galvenam modas teicējam, un Makrons jau to ir centies darīt no pašiem sākumiem, uz to bija modelēta viņa iekšpolitiskā ievēlēšana, nu, viņš, kā saka, to mēģina arī turpināt arī Eiropas līmenī, bet pirms, es domāju, ar to domu, ka Francijas cilvēkam, Francijas sabiedrībai tas varētu patikt, ka mums ir tāds pāri nacionāls Eiropas līdera vai Eiropas līdera tipa pārstāvis un prezidents.
Varētu teikt, ka, nu, mēs zinām, ka Merkele noriet, un tad šeit jums uz paplātes jauna zvaigzne.
Pieši tā, es domāju, ka tie divi gadi jau tādi bijuši, ka Merkele vēl nav aizgājis, bet principā aiziet, Makrons cenšas nākt, bet joprojām vēl nav atnācis, jo jāatcerās arī to, ka šī jau nav viņa pirmā, ja tā var teikt, tāda vīzija par Eiropu, mums jau bija par eirozonas kopīgo budžetu, nu, šobrīd, teiksim, šajā uzsaukumā viņš tās lietas ir nolicis arī malā. Un pat paldies Dievam, kā viņi citi teiktu, tīpaši, teiksim, šeit jau Eiropas institūcijas teikt, ka labi, ka tas ir nolikts malā. Bet, nu, šobrīd ir pieprasījums pēc, ja tā var teikt, vairāk dvēseles, mazāk tirgus, nu, tad jāsaliek ir mazliet arī cita akcenti, kas vairākumam varētu arī likties pietiekoši pozitīvi, pietiekoši interesanti. Es domāju, ka šī dvēseles elements, ka tas ir interesants gan Eiropas cilvēkiem kopumā, gan arī, protams, ka pašiem francūžiem, kuriem tā labklājības elements, vienmēr viņi domā šai bijis klātesoši.
Kā tad varētu izpausties šī te dvēsele? Nu, jo, domāju, ņemot vērā, nu, politisko situāciju daudzās citās valstīs, attieksme pret šo te kopīgo dziļākas Eiropas integrācijas ideju nemaz varbūt nav tik izteikta pēdējā laikā. Un tā dvēsele vairāk ir uz to nacionālisko pašmāju.
Protams, ka dvēsele katram mums ir tāda, es nezinu, katram mums, bet kopumā ņemot tāda selektīva, un noteikti, ka tur ir tāds, zināms, hibrīda elements tie visā ir, un, protams, ka uzrunāt visas dvēseles nebūs iespējams. Bet, nu, tas, ka, teiksim, Makrona gadījumā, tas, ka tie vecie, ja tā var teikt, vecie labi aizmirstie vai neaizmirstie elementi vai instrumenti ir tādi, ka, nu, nevisam ir jābūt ar tirgus noteiktam, kā arī valstīm ir, kā saka, jārūpējās par savu cilvēku, un tāpēc tāds bezdvēselisks, bezpersonisks Eiropas veidojums, kurā tirgus visu nodominēja, viņam jābūt pilnīgi ir atklātam un atvērtam, nu, daudziem francūžiem, daudziem vāciešiem varbūt nemaz tik ļoti nepatīk, un es domāju, ka daudzi viņi gribētu atgriezties pie, teiksim, šiem nacionāliem čempioniem, lielām industriālām grupām, kuras ir pietiekoši kompaktas, kurām nav milzīgi jākonkurē, kuras var parūpēties par to savu patēru. Tam patērētājiem arī milzīgas izvēles nav nepieciešamas. Nu, teiksim, dabiskie monopoli, tā var teikt, daudzās jomās, kas Francijā un Vācijā, teiksim, tā ir arī bijuši kādu laiku. Otrs, varbūt jaunais paša Makrona akcents, kur viņš tomēr, nu, grib parādīt to progresivitāti, par to, ka tas viss ir progresīvi, ko viņš dara. Nu, uzsvars ir, protams, uz zaļo ekonomiku, uz tehnoloģiem zaļā ekonomikā, uz to, kad Eiropa ir jābūt pionierim tieši klimata pārmaiņās, ka mums jārūpējas par klimatu. Tā ir filozofija, kas daudz uzrunāja parlamentu, īpaši jaunos cilvēkus, īpaši, ja tā var teikt, no šos liberālu progresīvu domājošos cilvēkus un sabiedrības daļas, kas noteikti var aizstiet ne tikai Francijas un Vācijas vēlētāju vai sabiedrību, kas domā par to, kā bija labi tie vecie labie laiki, bet arī, teiksim, tomēr iesaistīt arī plašākas grupas, kas ir vairāk, teiksim, nākotnē domājošas, kurām tā industrializācija nacionāla čempiona nav tik svarīga. Tā ka viņš ir pietiekoši, ja tā var teikt, slīpēt viltīgtajā renesansē, salicis gan to labi aizmirsto veco, un tā renesanse jau tur jau ir kaut kas no tā vecā, gan tomēr salicis tos jaunos akcents, ar ko viņš pats ir daļai politika ienācis, tā kā nu tur varbūt viss ieņeri, jo arī, kā saka, šo pasauli izveidot atkal lielisku klimatziņā, nu tas ir bijis viens no viņu uzstādījumu jau ilgstoši, un tas ir pasvītrots ar šajā dokumentā vai uzsaukumā.
Atsevišķos preses izdevumos arī tiek norādīts jau tas, ka, nu, faktiski daudz tie aicinājumi jau tiek realizēti, un Eiropas Savienība ir ļoti aktīvi strādājusi pie tā. Varbūt šis te aicinājums to visu īstenot jau tuvāko gadu laikā, ka tas varbūt nav nemaz tik nesasniedzams, bet, nu, varbūt ir pārāk ambiciozs, un ka Eiropas Savienība dara to, cik viņu var izdarīt.
Noteikti tā ir, un jāatcerās to, ka Eiropa šobrīd ir, nu, pietiekoši tāds liels arī tehnokrātisks projekts, kā tie projekti ir vairāki, un ir daudz veiksmes, mēs joprojām varam pateikt, ka tā ir visveiksmīgākā miera uzturēšanas operācija cilvēks vēsturē, kurā valsts un nācijas, kas ir karojuši gadu simtiem, un netiek gadu tūkstošiem, ir tomēr spējušas vienoties un čubināties uz priekšu, pat ja tā muļāšanās vienmēr ir klātesoša, bet tas ir kaut kur ir normāli, to mēs redzam arī ar visu Brexit. Bet tas, kas politiķiem ir jāspēj, ja tā var teikt, nu, pienest, un te es domāju, Makronam viss ieņa, ka viņš, nu, spēja apvienot gan tādu, teiksim tā, izmisuma elementus, gan cerības elementus par to, ka Eiropa ir jāmainās, par to, ka Eiropa šādā veidā var funkcionēt nevar, ka tas tirgs ir bezdvēselisks, ka tas ir vispārāk tehnokrātisks, un domāju, tas tiešām atspūguļo daudz sabiedrības pārstāvju visā Eiropā arī domas par to, ka, nu, vai šis tehnokrātiskais projekts, viņš nav pārāk tālu atrauts ar visu Eiropas birokrātiju, vai tā ir taisnība, vai tā nav taisnība, tas ir pilnīgi otršķirīgi. Svarīgākais ir tas, kā to cilvēku uztver, un uztver ir šādi. Vai šis uztveres elements ļoti spēcīgs. 21. Gadsimts, ja tā var teikt, ir šīs identitātes, emocija, baila atgriešanās arī gadsimts kaut kur. Ja sākotnē mēs sākam ar ļoti konkrētiem racionāliem projektiem, tad šobrīd laikam, ka tie racionālie projekti, viņi kaut kur sev ir izsmēluši, politika ir kļuvusi vairāk tiešām par emocionalitāti arī. Un tur Makronam ir darbības lauks iespējams. Makrons tajā ziņā varbūt ir, nu es negribu teikt, saules stariņš, bet vismaz viņš rāda tēmas, viņš rāda vīzijas, viņš rāda piedāvājumus, par ko ir runāt. Vai tas kaut ko izmainīs momentāli noteikti ne, jo ir struktūrāli ierobežojumi tam visam un daudz lietas jau arī notiek, bet kopumā par to, ka mēs runājam par to, ka mēs diskutējam tajā, ja tā var teikt, dialektikā pa Eiropu, es domāju, tur Makronam tomēr ir cepuri nost.
Pēdējā laikā arī daudz tiek runāts par šo te Vācijas un Francijas tandēmu atzimšanu un jauniem priekšlikumiem, jaunām vīzijām. Vai jūs saskatat alternatīvu piedāvājumu, kas vai nu jau ir parādījies, vai varētu parādīties arī ņemot vērā to, ka to es Eiropas parlamenta vēlēšanas?
Pēc ļoti interesants tas tandēms ir, ja neviens puses it kā ir tandēms, bet līdz šim, protams, ka tas tandēms ir bijis ar absolūti tikai viena cilvēka tandēma, Angela Merkel. Šobrīd to, ko Makrons darē ar savu uzsaukumu, ka tā viens šķiet, ka viņš mēs pārāk nav konsultējies arī ar Vāciju un ar Angela Merkel, ir tas, ka, nu, faktiski savukārt Makrons cenšās izmantot to brīdi, izmantot to laiku, lai tomēr pateikt, ka tandēmā faktiski tā Francija ir tā galvenā, jo, nu, Eiropa jau savu laiku bija uzbūvēta. Ir ekonomiskā lokomotīva Vācija, ir politiskā lokomotīva Francija. Tā kā atkal, teiksim, tās izjūtas, nu, viņas jau kaut kur Eiropā joprojām ir klātesoši. Un jāatcerās tomēr, ka Vācija ir liela Vācija, kas jau varbūt pārāk maza priekš pasaules, bet pārāk liela priekš Eiropas, un ar to bažas un problēmas ar citām kaimiņu valstīm vienmēr bijuši. Tā kā tur arī Makrons uzspēlē uz kaut ko tādu, ka tajā tandēmā jau varbūt pat daudziem ir pieņemamāks, ka politiskā Francija varētu būt arī līderis, ja viņi ir moderni, ja viņi ir visietvaroši, viņi nav tikai pa Francijas interesēm domājoši. No otras puses, protams, ir pavisam nesen šis te gadījums ar Siemens un Alstom apvienošanos, ko Eiropas komisija bloķē, kurā savukārt Vācija un Francija ir kopīgi, principā kaut kur pret Eiropas komisiju, pret Eiropas institūcijām, kurā abas valstis sāk mazliet atgriezties arī ar Vācijas jaunošu industriālo politikas plānu, pie tā, ka faktiski ir jābūt vairāk protekcionismam par to, ka valstīm ir tiesības domāt par savas ekonomikas aizsardzību. Valstīm ir tiesības domāt par nacionāliem čempioniem. Tā kā tajā tandēmā tā miedarbība tā ļoti interesanta, ka tur, kā saka, ar elkoņiem grūstās par to, kurš tad tur ir svarīgāks, kurš tad tur ir lielāks Eiropas vīzijas, ja tā var teikt virzītājs, un šobrīd viņš iet, ka priekšplānā Makrons ir tomēr centies izvirzīties, bet no otras puses, protams, kad ir ekonomiskie lielumi, kurā ir gan vienojošais, kas vieno Franciju un Vāciju, no otras puses, protams, ka nu, tāda vien tā cerība vai tā doma bija, ka bez Lielbritānijas aiziešanas tā liberālā ekonomikas, liberālās, teiksim tā, nu, domāšanas bastions, tā būs Vācija. Nu, šobrīd tā viņš šķiet, ka tur tomēr Francija un Vācija ir, zināms, kopīgas iezīmes. Tā kā noteikti, nu, kopumā tas tandēms kā tāds, kā Eiropas ekonomikas un politikas zinējs, pat, ja tur nebūs tas viss viendabīgi, nu, tomēr šis tandēms turpinās kā galvenais spēks.
Bet vai viņam ir alternatīva vai alternatīvas piedāvājums var nākt no kādām citām valstīm?
Ir nākuši alternatīva piedāvājumi, ir tā saucā Hans līga ar holandiešiem, kas uzskata, ka jākļūst tiešām ir no vēl tādām atvērtākiem, liberālākiem, ka jāmaina ir Eiropas budžets par to, ka šis budžets ir ļoti subsidējošs, kaut vai tos pašas Francijas lauksaimniekus un ne tikai, kad ir jāpamaina ar visu struktūru, teiksim, ir, un tajā Hans līgā, ja tā var teikt, ir arī Latvija, bet nu ar Latviju nav vienmēr arī pa ceļam ar, teiksim, šo te Holandas piedāvājumu, jo mēs jau gribam, lai savukārt tomēr šīs subsīdijas, šī pieskatīšana, šie struktūra fonda arī līdz mums atnāktu. Tāpēc arī mums tā spēle ir tāda viltīga, ka no viens puses mums jāspēlē uz vairākiem šaka laukumiem. Bet pie tā visa, nu nenoliedzam, ka tomēr jau Francija un Vācija, nu, ja nebūs pilnīgs nesaskaņas viņas starpā, saglabāsies un tomēr tas būs tas centrs. Pat ja būs kaut kāda konkurēša modeļa, pat ja būs kaut kāda konkurēša elementa, pat ja nenoliedzam arī šis Francijas, Vācijas modelis vai centrs, nu nevarēs neņemt vērā arī, teiksim, tās pārējās attīstības un to, ko jūs jau var minējāt, nu tīri struktūrālisti, kas Eiropā ir izdarīts, tas ir izdarīts, un nevar jau pārlikt kaut kādā vienā lielā vīzijā no šodienas rītdienā, nu tas vienkārši nenotiks, jo Eiropa ir ļoti sarežģīti uzbūvēts mehānisms, viss notiek ļoti pakāpeniski, kā dažkārt varētu pat teikt, ka, nu, es nezinu, vai tas ir labs piemērs, bet tomēr, ka mums būtu jākļūst uz vienu dienu par Ķīnu, un jāpieņem visi sarežģītie lēmumi vienā dienā, tā var teikt, no augšas, un tad jāiet uz priekšu, tad mēs atkal varam kļūt demokrātiski. Skaidrs, ka mēs nekad ne uz vienu dienu par Ķīnu nekļūsim, mēs vienmēr būsim Eiropas Savienība, kas pēc definīcijas muļāsies ar savu pozitīvu un ar savu negatīvu elementu, tomēr ar tandēmu centrā.